Gerbėsiu Kristui, Marijos radio klausytojai, šiandien sausio 31 dieną mini bažnyčią didį šventąjį kunigą Joną Bosko. Su jumis katechezės laida, ją vedu aš, diakonas Martynas Povilaitis. Esu salezietis bendradarbis, todėl kunigo Bosko dvasingumas man tiesiog ir jo asmuo yra labai brangus, tai kviečiu jūs šiandien apmastyti jį. Prisiminti šventąjį Joną Bosko, jo gyvenimą, tačiau kviečiu jūs mąstyti ne tiek gyvenimo datas ar įvykius, skaičius ar nuveiktus darbus, kuriuos kiekvienas iš mūsų kažkokius darbus Dievo garbei darome, Dievo maloniai padedant, tačiau kviečiu jūs pamastyti, prisiminti arba kai ką gali ir naujo sužinoti apie kunigo Bosko dvasingumą, apie tai, koks šventasis Jonas Bosko yra dvasinis mokytojas kiekvienam krikščioniui, kiekvienam katalikui ir kiekvienam Marijos radio klausytojui. Šventasis Jonas Bosko yra nebejotinai vienas iš garsiausių šventųjų visoje bažnyčioje ir visame pasaulyje jam pavadinti, kaip žinote, yra prigijęs Don Bosko titulas, Don Bosko vardas, kurį gyvendamas žemėje jis ir girdėdavo, kunigą Bosko. Don Bosko lietuviai saleziečiai, visa saleziečių šeima vadiname jį tiesiog kunigu Bosko. Be įprastų jo šventojo, kunigo Jono Bosko tų visų vardų, dažniausiai sakom tik tai kunigas Bosko. Iš tikrųjų, tas pavadinimas, kodėl apie jį kalbu, nes vardas arba tas užvadinimas kito žmogaus šventojo, jis labai daug išreiškia. Išreiškia santykį su juo, išreiškia jo savybės pačio kaip asmens žmogaus ir taip toliau. Tai kunigas Bosko yra labai tokį jo paprastumą, tokį tiesiog pavardę kunigė Bosko, galima jį vadinti ir tai išreiškia jo vat tokį prieinamumą. Ir nors dažnai žmonės šventuosius priskiria tam tikroms grupėms vienuolyjoms, kurių steigėjai šventieji yra, ar tik tam tikras rytį, kurią šventieji globoja, vat sako, ką globoja pavyzdžiui kunigas Bosko. Bažnyčioje jis yra paskirtas jaunimo tėvų ir mokytojų, tačiau manęs niekas netrukdo, nedaro įtakos, kad aš galėčiau šventojo Jono Bosko šauktis, kai, nežinau, kai susargu, arba kai kitų reikalų turiu sielos arba kūno, tai paskatinimas tikrai broliai seserys nesusiaurinti šventųjų, kad jie maždaug, jeigu šventasis, tai jisai va tik tą sritį globoja ir čia jau per daug šauktis kitose vietose juos nereikėtų, tai manau, kad tai yra apribojimas ir tam tikras šventųjų bendravimo dogmos susiaurinimas. Taigi, nors šventasis kunigas Bosko yra ir bus didžiausias jaunimo draugas ir globėjas, tačiau šio šventojo galingos globos galime šauktis visada, kada esame reikalingi. 1988 metais šventasis Jonas Paulius II popiežius kunigui Bosko suteikė jaunimo tėvo ir mokytojo titulą. Šitas titulas išreiškia, kad kunigas Bosko yra ant viso jaunimo, kad taip galima pasakyti, viso jaunimo didžiausias globėjas. Tačiau, kaip jau minėjau, ne tik jaunimo, bet ir kiekvienam krikščioniui turintis labai daug ką pasakyti. Ir savo gyvenime kunigas Bosko ne tik jaunimą auklėjo, ne tik tai šitus dalykus darė prevencinį sistemą, kūrė auklėjo jaunimą, tačiau bendravo ir stengėsi visus žmonės privesti prie Dievo, visiems žmonėm parodyti gerojo Dievo ir meilę ir Dievo apvaizdos malonę ir Marijos nuolatinę globą mums. Jonas Melchioras Bosko gimė 1815 metais rugpjūčio mėnesio 16 dieną Beki miestelyje apie 35 km nuo Turino, Piemonte, šiaurės Italijoje. Jo tėvai buvo Francesco ir Margarita Bosko, anksti netekęs tėvo, kuris mirė nuo plaučių uždegimo, Jonas augo kartu su mama ir dviem broliais, Antonio ir Giuseppe. Kunigo Bosko arba Jono Bosko vaikystė nebuvo labai lengva dėl to, kad jie turėjo sunkiai dirbti. Jų motina, tų trijų berniukų mama, iš tiesų buvo labai tvirta moteris ir Margarita arba mama Margarita, kaip ją vadina viso pasaulio saleziečių šeima, yra tiesiog didžiausias motiniškas pavyzdys dėl to, kad šita moteris buvo tvirta, buvo labai, nu, tokia, labai labai pasitikinti Dievu, visiškai atsidavusi Dievo rankas, jinai tiesiog tikėjo viešpačiu ir jo gale, kad jinai viena šitų vaikų neužaugins, tačiau su Dievu, su Dievo motina viską galima, kaip žinome, padaryti. Margarita labai labai rūpinosi šitais vaikais ir yra pasakojama tokia istorija, kuri atskleidžia jo kunigo Bosko motinos Margaritos didelę erudiciją auklėjant savo vaikus. Ir kaip žinome iš kunigo Bosko vėliau prisiminimų, kad šitas mamos Margaritos auklėjimo stilius, šita jos didelė meilė jaunimui, didelis atsidavimas viešpačiui buvo ir kunigo Bosko auklėjimo sistemos, ir jo apskritai asmens didelė sudedamoji dalis. Tai pasakoja kunigas Bosko tokia istorija. Vieną kartą su broliais žaidė kambarį ir ant lentynos aukštai buvo aliejaus puodynė. Bežaisdami, be laipėdami lentynomis, jie išvertė ant aslos tą aliejų ir galvoja, kaip dabar čia darysim, ką daryt. Aliejus taip greit nesurinksi nuo molinių grindų, ar ne. Tie anie broliai jau ten jau renka kažkaip, o Jonas nuėjo ir galvoja, jau vis tiek bart nepavyks išvengti, tai jisai paėmė, pasidarė gražią rykštę, išsilaužė iš lazdyno, ją gražiai peiliuku išskutinėjo ir bėga, jau mato, kad ateina mama, pribėga prie mamos ir sako, mama, štai tau rykštė, nuplak mane. Ir tada mama Margarita sužiūro, paskui pradėjo juoktis ir sako, nagi neklaužados, ką jau padarėt. Tada Jonas viską papasakojo mamai ir mama vietoj to, kad vaiką kažkaip baustų, jinai jį tiesiog paglostė, apkabino ir nuramino. Tai tas toksai komiška situacija, kaip vaikas išsilaužė tą šaką ir ją išdrožinėja, kad mamai būtų smagiau, kadangi žinojo, kad nu, nėra smagu bausti jauną žmogų. Tikriausiai ir kitos situacijos, kuriuose jis patyrė mamos begalinę meilę, jos tokį gailestingumą ir auklėjimą. Kunigui Bosko vėliau jau suaugus ir jau pačiam auklėjant jaunimą tikrai turėjo labai didelę įtaką. 9 metų Jonas susapnavo tokį įdomų sapną. Tas sapnas, kaip žinome iš vėlesnių jo prisiminimų, tas sapnas tiesiog jam padarė milžinišką įtaką ir ne tiek įtaką, kiek jis suprato, kad tai yra jo gyvenimo programos tam tikras viešpaties apreiškimas. Taip rašo prisiminimuose. Būdamas 9 metų, sapnavau sapną, kuris visam gyvenimui įstrigo mano atmintyje. Sapnavau, kad buvau netoli namų gana dideliame kieme, kuriame šurmuliavo daugybė vaikų. Vieni juokėsi, kiti žaidė, kai kurie keikėsi. Išgirdęs keiksmus, puoliau prie jų, paleidęs į darbą kumščius ir žodžius, kad juos nutildyčiau. Tuo metu pasirodė garbingas vyras. Jį visą dengė baltas apsiaustas, o veidas taip švytėjo, kad negalėjau į jį žiūrėti. Jis mane pašaukė vardu ir liepė tiems vaikams vadovauti, tardamas šiuo žodžius. Ne kumščiais, bet švelnumu turi tuos vaikus laimėti. Tad tuoj pat imkis kalbėti jiems apie nuodėmės bjaurumą ir brangę dorybės vertę. Kas jūs esate, kad man įsakote tokius neįmanomus dalykus? Būtent dėl to, kad tokie dalykai tau atrodo neįmanomi, paklusnumu ir išmintimi juos padarysi įmanomus. O kur ir kokiu būdu galėsiu įgyti išminties? Aš tau duosiu mokytoją. Jos vadovaujamas taps išmintingas. Be tos išminties kiekviena kita išmintis yra paikybė. Bet kas jūs esate, ponia, kad šitaip kalbate? Esu sūnus tos, kurią mama tau liepia sveikinti 3 kartus per dieną. Mano mama man liepia be jos leidimo nekalbėti su tais, kurių nepažįstu, todėl pasakykite man savo vardą. Garbusis ponas atsakė, mano vardo paklausk mano motiną. Tuo metu išvydau tokią pat kilnę moterį, kurios apsiaustas spindėjo, lyg būtų nusėtas žvaigždėmis. Pamačiusi, jog dėl tų klausimų ir atsakymų aš visai jau sutrikęs, pamojo man, kad prieičiau arčiau, paėmė už rankos ir tarė, žiūrėk. Pamačiau, kad visi vaikai dingė, o jų vietoj atsirado aibė ožiukų, šunų, kačių, meškų ir dar kitų žvėrelių. Tai laukas, kuriame turėsi darbuotis. Būk nuolankus, stiprus ir ištvermingas. Tai, kas tuoj atsitiks tiems žvėriukams, tu turėsi padaryti mano vaikams. Vėl pažiūrėjau į plėšrių žvėriukų vietoj, pamačiau avinėlius, kurie linksmi šokinėjo ir bliovė, tartum sveikindami tą vyrą ir ponę. Tada vis dar sapne ėmiau verkti, prašydamas moterį kalbėti, suprantamiau, nes nesuvokiau jos žodžių prasmės. Padėjusi ranką man ant galvos, ji pasakė, kai ateis laikas, viską suprasi. Jei tai ištarus, kažkoks triukšmas mane pažadino ir viskas dingo. Atsibudau apstulbęs, man rodės, kad rankos dar skauda nuo smūgių, kuriais aptalžiau tuos vaikus, o skruostai nuo antausių, kurių man buvo nepašikštėta. Tačiau tas vyras, toji ponė, tie pasakyti ir išgirsti žodžiai taip pat įstrigo man taip giliai į galvą, kad tą naktį daugiau nebeužmigau. Štai čia ir pradedame kelionę mūsų palaiminto kunigo Bosko gyvenimo, kurį iš tikrųjų apmastydami matome didelį Dievo veikimą ir Dievo palaiminimą, kurį jisai buvo paruošęs Jono širdžiai nuo pat mažens. Nemanau, kad yra, kaip jau minėjau, kad yra tikslinga atpasakoti visus įvykius, visus datas, kurių kunigo Bosko gyvenime buvo labai daug, kaip žiniai, ir saleziečių kongregacija arba Švento Pranciškaus Salezo draugija įsteigė. Taip pat Marijos krikščionių pagalbos dukteris įsteigė, seseris salezietės kartu su Šventaja Marija Dominika Mazzarelio įsteigė. Ir taip pat 1876 metais įsteigė Saleziečių bendradarbio asociaciją, tai yra pasauliečių ordinas, kuriame būdami tikri saleziečiai, tik tai gyvendami pasaulyje, kunigo Bosko draugai arba jo sūnus ir dukterys, visame pasaulyje gyvendami šeimoje arba kunigiškam pašaukime arba kituose dalykuose tiesiog labai atsakingai stengiasi gyventi savo steigėjo, brangiojo kunigo Bosko dvasingumu, salezietišku dvasingumu. Ir šiandien labai puiki proga apmastyti, kada minime kunigo Bosko pergalės dieną, kada minime jo susitikimo su viešpačiu dieną. 9 metų sapnas yra laikomas kunigo Bosko gyvenimo tokiu etapo gyvenimo programos apsireiškimu. Kunigas Bosko taip pat ir pats taip galvojo, kad tai yra Dievo intervencija į jo gyvenimą. Ir jam viešpats nekalbėjo kažkokiais ypatingais apsireiškimais ar šviesomis, ar apsireiškimais, kaip būna ten kitų šventųjų gyvenimuose matom fizinį tokį Dievo apsireiškimą, tai kunigas Bosko visą laiką visus dalykus matydavo sapne. Jam sapnas buvo vieta, kur viešpats kam kalba ir susitinka su juo. Saleziečiai visame pasaulyje kartais, kai nuo senų laikų, dar nuo kunigo Bosko laikų visada juokauja, sako, mes esame svajotojo arba sapnuotojo sūnus. Tikrai labai yra brangu kunigo Bosko tas toksai svajonės dvasingumas. Ir dvasingumas, kuris yra paremtas žmogaus suvokimu, tikru tvirtu tikėjimu, kad aš esu vertingas, kad šiandieniniam pasaulyje mes tikrai, broliai seserys, dažnai pasijuntam nereikalingi. Kitų žmonių atstumti, ar kartais atrodo, kai kurie žmonės jaučiasi labai vieniši, nors iš tikrųjų ir draugų turi ir taip toliau. Kunigas Bosko pasakytų šitoj vietoj, kad tu pirmiausiai esi reikalingas ir brangus ir mylimas Dievo. jo dvasingumas pirmiausiai prasideda su tokiu aiškiu suvokimu, kad aš esu Dievo mylimas, kad Dievas mane labai myli. Ir nesvarbu, kokio aš esu dvasinio gyvenimo pažangos, kokio aš esu gyvenimo, kaip čia pasakyti, būdo, tačiau kiekvienas žmogus, netgi laukinis, ar ne, kaip tas kunigo Bosko jaunimas, kurį jis rinko 19 amžiui būrė, tai tie vaikai buvo laukiniai, jeigu taip galima pasakyti, tokia buitinė kalba, kalbant, tikrai žmonės, kurie nebuvo patyrę meilės, kurie nežinojo, ką reiškia, kai tavim kitas žmogus, vyresnis žmogus arba apskritai, nu, žmogus kitas tave vadina draugu savo. Ką reiškia, kai tu esi svarbus tam žmogui, kuriam iš tikrųjų nuo tavęs nei kompensacijos, nei kažkokie ypatingi atlyginimai ar dar kažkas. Tai yra Dievo meilės pripildyta patirtis, kurioje kunigas Bosko augino ir plėtė iš tikrųjų jaunimo, vat to sužeisto jaunimo širdis Turino mieste. Kodėl kunigas Bosko rinko, kodėl kunigas Bosko būrė, kodėl jisai šituo dalyku užsiemė jaunimo auklėjimu, galime prisiminti 19 amžiaus Italiją, Šiaurės Italiją, Piemontas, Turinas, karalystė, didelis miestas, kuriame, į kurį žmonės plaukia ieškodami darbo, nes pramonė, garo mašinos, įvairiausi atradimai, fabrikai, kuriuose žmonės dirbdavo ir tiek dirbdavo, kad mirdavo. Ir daugelis jaunų žmonių, vaikų, tiesiog gyvendavo gatvėje ir jiem nebuvo kito pasirinkimo, tik tai gyventi tą tokį laukinį ir kartais net antžmogišką gyvenimą, kuriame apie dorybės vertę, brangę dorybės vertę, kaip girdėjome 9 metų sapne, tikrai nėra labai lengva iš karto kalbėti. Tai kunigas Bosko, būdamas žmogus atmerkto akim, kuris mato neteisybę, kuris matė tam tikrą atskirtį tarp žmonių, kurie gerai labai gyvena ir tų, kurie tiesiog yra tapę tais žvėriukais. Jisai suprato, kad jo misija yra keisti žemės veidą ir keisti žemės veidą padedant Jėzui ir Marijai. Šventojo Jono Bosko dvasingume, misijoje, gyvenime labai ryškiai atsiskleidė tas noras, kad jauni žmonės būtų geri krikščionys ir garbingi piliečiai. Kitaip sakant, integralus jaunimo auklėjimas. Ne tik tai religinis, tik tai, čia kažkaip, vat, tikra žančių kalbėti ten maldas, pasininkauti ar dar kažko, bet patrauklus ir toks šiuolaikinis, koks tiems laikams buvo šiuolaikinis. Jaunimo auklėjimas buvo per sujungimą maldos ir darbo. Štai kodėl kunigas Bosko, pakviesdamas į oratoriją, jauną žmogų pirmiausiai jam padėdavo susirasti darbą. Ne duodavo pinigų, bet padėdavo susirasti darbą, nes mes esame įprastai įpratę, kad šiandien žmogus labai dažnai galvoja, jeigu geriau vargšui duoti pinigų, ar ne, ir tu tylėk, ir maždaug ir daug nekalbėk, netrukdyk. Tačiau pagrindinis dalykas, kuris yra vat, kunigo Bosko akyse, jo požiūryje yra, kad jaunimui reikia duoti meškerę, o ne žuvį, kad jam reikia duoti darbą, o ne jau gatavą produktą pinigus. Tai jaunas žmogus, kai pajunta atsakomybę, kad jis yra atsakingas už savo gyvenimą, už savo poelgius, už savo tą duonos kasnelį, kurį užsidirbs, tada jisai pajunta, kad jis yra reikalingas. Ir savo yra reikalingas, ir kitiem, ir Dievui. Ir kad tikrai labai labai yra svarbu šitus dalykus jungti. Jaunimo auklėjime kunigas Bosko tikrai užima bažnyčioje ypatingą vietą, nes jo metodas buvo revoliucingas tiesiog, jis buvo net nesuprastas kai kuriuo laiku savo vyresnybės bažnytinės, nes jie galvojo, kad jisai daro tiesiog kažkokius populistinius ir nesuprantamus, nu, tokius išsišokimus. Tai jaunimo auklėjimas, iš tikrųjų tas metodas, saleziečių prevencinės sistemos, saugojamoji sistema prevencinė, jinai kyla iš kunigo Bosko dvasingumo, iš jo dvasios, iš jo supratimo, kad jaunam žmogui nereikia tik tai duot kažką, bet iš jo reikia ir nuolat ir nuolat kai kurių dalykų pareikalauti, kad jaunimas turi ne tik tai teisės, bet ir privilegijas turi, tačiau ir turi savo pareigas. Ir šitos pareigos iš tiesų yra labai labai svarbios. Taigi kviečiu pažvelgti į kunigo Bosko dvasingumą, į tai, kuo kunigas Bosko mūsų dvasinėme kelyje gali išmokyti ir praturtinti. Kaip ir kiekviena vienuolinė šeima, kaip ir kiekviena dvasinė šeima, saleziečių vienuolinė šeima turi savo dvasingumą, savo tam tikras kryptis, kurios yra suformuotos steigėjo ir kitų šventųjų. Kunigas Bosko buvo, labai gražu prisiminti, kad kunigas Bosko buvo iš tikrųjų taip pat formuotas, kad jis nebuvo, negimėjau kažkokiu labai ypatingu ar vat kažkokiu vat fenomenaliu žmogumi. Aišku, turėjo kai kurių dalykų, kurie labai tiems laikams ir kai kuriems kitiems žmonėms buvo fenomenalūs, tarkime. Kunigas Bosko turėjo labai puikią atmintį. Nuo pat mažens iki pat savo užgesimo 1888 metais sausio 31 kunigas Bosko tikrai buvo labai labai didelės erudicijos žmogus. Rašė knygas, buvo istorikas, bažnyčios istorijos knygas rašė. Buvo muzikantas, gal kas nežinojot, kunigas Bosko, būdamas klieriku, grojo smuiku. Turėjo balsą, keletą kūrinėlių yra parašęs. Tikrai buvo toksai meniškos sielos, didelio ir labai švento, kio erudicingo ir labai labai žavaus charakterio žmogus, kuris turėjo tikrai labai labai plačią ir didelę širdį. Ir vat iš kunigo Bosko, ko šiandien galim išmokti, broliai seserys, jo dieną, jo šventės dieną, kad mes tokie vat kokie esam, Dievui esam labai 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 brangus. Ir iš to, kas mes šiandien esam, ką galim dar kažkur savį pakeisti ar kažkur save nukreipti, Dievas gali padaryti labai labai daug. Išvelgdami Jono Bosko gyvenimą mes tikrai suprantam, kad šlovinam ir mums gražus yra ne tie gal pats jis kaip asmo, bet Dievas, kuris jame tiesiog sužydėjo, kuris jame išsiskleidė, viešpaties dvasia, kuri ilsėjosi ant švento Jono Bosko. Tai mes esame labai labai didelio šventojo akivaizdoje, didelio dvasinio mokytojo šventėje. Tai kunigas Bosko buvo suformuotas kelių šventųjų, keli šventieji jam darė labai labai didelę įtaką, žinoma, su jais jisai negyveno, su vienu šventuoju gyveno, vienu laikmečiu, tačiau visi kiti šventieji buvo jam labai svarbus jo dvasiniam augime. Pirmiausiai prieš savo abiejus šventimus, diakono ir kunigo, Jonas Bosko atliko, gyveno tokiame konvente, ir prieš tai atliko prieš tuos šventimus dvasinės pratybas švento Ignaco Loyolos nuo 1841 iki 1844, 3 metus gyveno tokiame bažnytinėme konvente, kuriame mokinosi šiuolaikinę kalbą kalbėti su žmonėmis, tokia kaip kvalifikacijos būtų kelimo vieta. Ir jis įrašo, kad 3 metai praleisti šiame konvente man paliko labai didelę įtaką ir buvo labai svarbus mano dvasiniam augimui. Taip pat apie jį rašo toliau, sako, konvente kunigas Bosko vadovaujamas teologo Guale, pamokomas kunigo šventojo Juozapo Kafaso, atliko pratybas jėzuitiškų modelių pagal knygelę Dvasinės pratybos. Ir kas labai susijo salezietišką dvasingumą su jėzuitišku dvasingumu, kad ir daugelis kitų pamaldumo praktikų, bet toje boskiškoje tradicijoje, tokių kaip laimingos mirties pratyba, gegužės mėnesio pamaldumas, mintinės maldos ar meditacija, įgavo ignaciškai modelį. Vienas iš dvasinių srovių, viena iš impulsų, kurį kunigas Bosko turėjo, tai buvo ignaciškas, kurį tikrai laimingos mirties pratyba, beje, apie ją truputėlį vėliau, tačiau jinai yra susieta, dėl ko iš Ignaco susieta su ignaciškų dvasingumu, nes jinai buvo ir yra susieta su įsivaizdavimu, su vaizduotės panaudojimu maldoje. Taip pat saleziečių steigėjo kunigo Bosko dvasingume didelę reikšmę turėjo Šventojo Pilypo Nerio dvasingumas, kuris remiasi auklėjimu, pedagogika ir linksmumu, kuris kyla iš tyros sąžinės. Todėl labai svarbu eiti Šventojo atgailos ir sutaikinimo sakramento, kuris gražina sielai ir kūnui Dievo artumo džiaugsmą. Iš Ignaco paėmė tą tokį vaizduotę, savo vidaus nuolatinį stebėseną iš Švento Pilypo Nerio kunigas Bosko pasiėmė linksmumą ir auklėjimą, kad auklėjimas yra tikrai širdies reikalas, kaip jisai sakydavo, ir kad bet koks mūsų džiaugsmas, džiaugsmelis ir džiaugsmukas kyla iš tyros sąžinės. Kaip sakant, jeigu mes neturim tyros sąžinės, juokiamės, bet juoko nesigirti. Ir taip toliau. Tarp saleziečių dvasingumo šių šulų labiausiai paminėtinas Šventasis Pranciškus Salezas, nuo kurio Ženevos vyskupas, nuo kurio ir mes saleziečiai turime vardą, saleziečiai. Krikščioniško humanizmo bei švelnumo ir meilės pavyzdys. Kunigas Bosko savo darbų ir naujos vienuolinės šeimos globėjų pasirinko šį šventąjį, nes tikėjo, jog auklėjimas turi būti paremtas meilingumu, kurio pats mokėsi Šventojo Pranciškaus Salezo. Ir Šventojo Jono Bosko įsteigta kongregacija, kaip jau ir minėjom, ir visas šeima, saleziečių šeima vadinasi Švento Pranciškaus Salezo vardu. Šventas Pranciškus Salezas yra mūsų globėjas. Taip pat buvo labai svarbus Šventasis Vincentas Paulietis ir Šventasis Alfonsas Marija de Liguori, kurių raštų skaitydamas Jonas Bosko dėmėjosi dalykus, kurie pasiliko ir jo tolimesnėme gyvenime. Ir jį žavėjo Švento Vincento Pauliečio meilė vargšams, vėliau paskatinus jį atsidėti vargšų jaunimui, kad tam jaunimui ne tam, kuris yra ponų vaikai ar ten dar kažkokiu, bet tačiau tų, kurie yra labiausiai vargšiai vaikai. O Šventojo Alfonso Liguorio mintį kunigas Bosko pasiėmė tokią, kad Alfonsas Liguoris labai aiškiai kalbėjo apie visuotinį pašaukimą į šventumą, kad kiekvienas žmogus, kuris yra, ką jis veikia, ką jis daro, ką dirba, jisai yra pašauktas į šventumą. Ir tas, kunigo Bosko labai užkrėtė, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu, ar jis jaunas, ar senas, ar jis kunigas, ar jisai yra popiežius, jis vis tiek turi pašaukimą, galimybę ir raginimą tapti šventuoju. Taigi, Jono Bosko dvasingumui įtaką turėjo įvairių šventųjų patirtis, jų gyvenimas ir jų įžvalgos. Tai galime labai džiaugtis, kad turime ir apmastomą šiandien tokį šventąjį, kuris buvo tiesiog išnešiotas kitų šventųjų patirties ir kuris labai labai brangino, mylėjo ir kitus skatino mylėti šventųjų užtarimą, šventųjų patirtį, šventųjų indėlį į mūsų dvasinį gyvenimą. Kviečiu apmastyti dabar keletą dalykų, kurie salezietiškame kunigo Bosko dvasingume yra labai svarbus. Pirmasis yra švenčiausiojo sakramento dažnas priėmimas ir jo aplankimas. Kunigo Bosko dvasingume, salezietiškame dvasingume, kaip ir visoje krikščionijoje, kertinę vietą užima Eucharistija. Tiek jos šventimas, tiek įvairios pamaldumo formos susijusios su garbinimu, kaip adoracija. Nes bažnyčia yra gyva Eucharistija. ir suprasdama, kad švenčiausioje Eucharistijoje glūdi visas dvasinis bažnyčios lobis, bažnyčios tiesiog kontempliuoja iš savęs, spinduliuoja viešpaties buvimą, viešpaties nuolatinį buvimą Eucharistijoje ir palaiminimą savo žmonėms, todėl kiekvien gyvena šitą bažnyčią, gyvena nuolatiniu alkiu Eucharistijos, kuris pamaitina ir ruošia Kristaus tikinčiuosius amžinajam velykiniam pokyliui. Tai mes, broliai seserys, iš Švento Jono Bosko šiandien jo šventėje galime prašyti, mokytis ir tikrai dėko Dievui už meilę Eucharistijai, prašyti meilės Eucharistijai, prašyti Jėzui švenčiausiame sakramente, kad jisai tikrai mumyse gyventų, tekėtų mūsų gyslomis, mūsų gyvenimo kelią šventintų viešpat savo nuolatiniu buvimu mūsų širdies monstrancijoje. Kitas neatsiejamas nuo Eucharistijos yra dažnas atgailos ir sutaikinimo sakramento šventimas ir pastangos nuolat gyventi pašvenčiamojoje malonėje. Šio sakramento praktikavimas, kaip žinome, gražina viltį ir džiaugsmą į krikščionio širdį, sielą išlaisvina iš nuodėmių ir atstato tą dvasinį ryšį su viešpačiu, duoda naują Dievo pažinimą, kitą gyvenimo kokybę, kada suprantama, jog nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Švento Jono Bosko dvasingume labai svarbus sąžinės tyrumas ir nuolatinis prisiminimas, kad kiekvienas turi būti pasiruošęs. Savo netobulumo nekontempliavimas, gink Dieve, bet nuolatinis atsiminimas, kad aš esu reikalingas Dievo atleidimo, Dievo buvimo mano gyvenime. Didelę įtaką šitam praktikavimui atgailos sakramento turėjo bažnyčios požiūris, kad net ir Eucharistijos negalime priimti ar ne su sunkiomis nuodėmėmis. Tai bažnyčios tikėjimas, kad tik atgailos sakramentas gali mums duoti vaisingą švenčiausio sakramento priėmimą ir vaisingą mūsų kelionę link viešpaties. Tai iš tikrųjų kunigas Bosko, nežinau kaip jum, tačiau man jis labai kalba vat šituose atgailos sakramento ir Eucharistijos sakramento naudojimuose, tame naudojime, kad iš tikrųjų mes kovojam kovą ir tai yra priemonės, kuriomis naudojamasis žmogus eina į priekį. Ir vat kunigas Bosko gali šiandien išmokyti kiekvieną iš mūsų tokio vis naujo ir naujo ir naujo dažno nupūtimo dulkių nuo savo gyvenimo, nuo savo dvasinio gyvenimo, nuo savo tikrai išpažinties atlikimo, nuo dugnesnio malonės prašyti galime iš kunigo Bosko, kad jisai padėtų mum vaisingai atlikti išpažinti ir komuniją priimti. Ir kitas dalykas, kurį iš tikrųjų, kuris plaukia iš tų dviejų švenčiausio sakramento priėmimo dažno ir dažno Eucharistijos atgailos sakramento šventimo, kyla laimingos mirties pratyba, kuri iš tikrųjų dar ir šiandien yra labai labai vaisingas dvasinio gyvenimo toksai etiudas, kurį žmogus gali atlikti vaisingesniam savo dvasiniam augimui. Laimingos mirties pratyba tiems laikams 19 amžiui labai populiarus dalykas, ne tiek populiarus, iš tikrųjų daug, ne visi atlikdavo tikrai ir ne visos vienuolinės šeimos ir čia yra labai salezietiška, tačiau tam vat laikinumo savo prisiminimui, kad aš esu svečiuose. Žiūrėkit, kiek yra daug žmonių, kurie vat galvoja, kad gyvens amžinai ant šitos žemės ir kuriem visiškai tas pats, jų dvasinis gyvenimas, jų sielos reikalai, išpažintis, komunija, tai čia, žinot, tik silpniem. O vat gyvenimas, kokios nors parduotų apsipirkti, ar ten pinigų daug turėti, ar bet dar kažko, tai va čia tai vertybė. Šiandieniniam žmogui atrodo atvirkščiai, jis kaip apverstas kažkoks. Atrodo, sielos reikalai yra kažkur paskutiniai eiliai, jeigu geriausio atveju paskutiniai. O vat tie materialūs dalykai, kurių mes tikrai neišsinešim iš šitos žemės, vat jie tai atrodo šiandieniam žmogui vertybė. O, vat ten tai vau. Wow. Tai kunigas Bosko šiandien mum ateina kaip tikrai galingas globėjas ir padėjėjas, kad neprisirišti prie žemės ir nuolat siek dangaus. Kad pasiruošt laimingai mirt, kad laimingai gyvent šitoj žemėje, kad gyvertinti savo gyvenimą. Nes laimingos mirties pratyba yra skirta ne tiek tam tokiam kontempliavimui mirties, kad aš vat mirtingas ir taip toliau, tačiau labiausiai reikalinga jinai yra tam, kad aš prisiminčiau, kad aš esu ne namie, kad aš esu svečiuose, mano tėvynė dangui. Ir kad aš turiu visada save suvaldyti. Aš esu toks kaip laukinis kažkoks žvėrelis, kuris kitą kartą esu labai reikalingas dresūros, esu reikalingas tam tikro vis ir vis grįžimo prie tikrų dalykų. Laimingos mirties pratyba yra atliekama taip. Šventoji išpažintis ir šventoji komunija priimami taip, lyg jos būtų paskutinės gyvenimai, įsivaizduojant, kad rytoj arba tos dienos vakarą ateis mirtis. Ši praktika kunigo Boskui įvesta visai saleziečių šeimai ir auklėtiniams ugdo naują žvilgsnį į mirtį ir skatina visada būti pasiruošus ir nebijot mirties. Pratybas lydi maldos ten, kuriomis prašoma viešpatį būti šalia mirties valandą, ir meldžiant apsaugoti nuo mirties, nesusitaikius su Dievu. Taip pat meldžiamas yra, jeigu bendruomeniai švenčiamas tos pratybos, tai yra meldžiamas už tą, kuris pirmas už vat, to tarpo mirs. Taip pat susitvarkyti kambarį galima prisigalvoti labai daug dalykų, labai gražių iš tikrųjų, kurie. Tai kitaip sakant, atlieku pratybą laimingos mirties pratybą pagal kunigą Bosko taip. Dalyvauju mišiose, prieš tai atlieku išpažinti, dalyvauju mišiose ir su tokio nusiteikimu, su tokiu, vat, lyg būtų pats paskutinis kartas mano gyvenime, kada aš priimu išpažinti ir komuniją. Taip pat galima paskambinti žmonėms, su kuriais gal turim įtampų kažkokiu ar net leidimo, melstis už juos, atleisti ir, sakau, kambarį sustvarkyti, galų gale tikrai atsidėti maldos. Tai kaip, kitaip sakant, laimingos mirties pratyba yra išsirenkam vieną dieną mėnesyje, kada būna mano toksai intensyvus maldos ir pasiruošimo ir prisiminimo, kad esu, va, kaip sakiau, mūsų tėvynė danguje, pasiruošimas šitam dalykui ir rekolekcijų diena. Kitaip sakant, mes turime tokią dieną, kada prisimenam savo trapumą, prisimenam tai, kaip Dievo esam reikalingi, kaip vat, viešpaties malonėje galime skleistis ir gyventi. Kitas dalykas, kuris iš tikrųjų irgi yra labai charakteringas kunigo Bosko dvasiai, tai yra pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai, sveikinant ją krikščionių pagalbos titulu. Salezietiškas dvasingumas savo esmė yra mariologinis ir Marija yra tarsi žvaigždė, kuri apšviečia šventojo Jono Bosko kelią ir visą jo apaštalavimo darbą. Tai viską, ką žinot apie kunigą Bosko, gali tikrai internete yra pilna informacijos, jo prevencinį sistemą ir visi kiti dalykai. Tai ką skaitot ir vat, jeigu žinot kai kuriuos dalykus apie Jono Bosko gyvenimą, tai labai verta tai visą perleist per mariologinį tokį suvokimą, kad Marija yra mūsų motina, kuri mumis rūpinasi, kuri mus veda už rankos. Ir jeigu prisimintume 9 metų sapną, kada Marija paima už rankos, uždeda ant rankos veda, ar ne, kuri uždeda ant galvos savo ranką kunigui Bosko, kuri tiesiog atneša savo sūnui Jono visus darbus ir tai yra Marijos nuolatinis rūpestis. Ir Marija sveikino Jonas Bosko krikščionių pagalbos titulu, nes jam buvo labai svarbu vat, katalikų tikėjimo klausimas, kad Marija Galima iš tikrųjų išskirti du Marijos titulus, kurie saleziečių dvasingume yra labai svarbus. Tai yra nekaltai pradėtoji, kuri pradžioje buvo Marija nekaltai pradėtoji, taip vadindavo kunigo Bosko oratorijos vaikai ir žinome Dominiką Savijo, jis teigė, buvo įsteigęs Marijos nekalto prasidėjimo draugiją. O nuo 1867 metų buvo pradėta Marija sveikinti krikščionių pagalbos titulu. Ir Jėzus iš tikrųjų kunigui Bosko labai labai turėjo didelę misiją, nes per Marijos krikščionių pagalbos vardu kunigas Bosko darė labai daug stebuklų. Per jį Dievas darė labai daug stebuklų, ligoniai pasveikdavo, įvairiausios negalios nuo žmonių pastraukdavo, kartais net mirtis. Ir iš tiesų, tai per jį jis buvo Marijos tarnas ir Marijos galinga globa, Marijos galybė, Dievo dvasios dvelksmas tikrai pasirodė per kunigą Bosko. Ir kodėl jis pasirinko krikščionių pagalbos titulą, vat galime paskaityti. Kunigui Kaljero, paskui jis tapo vyskupu ir kardinolu pirmuoju saleziečiu, jisai rašė, kad Marija nori, kad ją sveikintume krikščionių pagalbos vardu, nes laikai sunkūs. Ir mes labiau nei bet kada anksčiau turime prašyti pagalbos švenčiausiosios mergelės, kad jie apgintų krikščionių tikėjimą. Galim irgi tikrai pasimokyti pamaldumo Marijai. Šiandien labai daug žmonių tenka sutikti, kurie turi spragas. Spragas savo dvasinėme gyvenime ir neturi tinkamo ir gilaus ir reikiamo pamaldumo Dievo motinai. Nes mes, kaip žinome, tas pats Alfonsas Marija de Ligori, kuris anksčiau jau minėtas buvo, jis įsakė, veltui tikiesi būti išgelbėtas be Marijos. Marija yra mūsų užtarėja ir mes nesame pajėgus pilnai prisartinti prie Dievo, pilnai jį pažinti. Tai Marija mūsų motina, būdama Kristaus ant kryžiaus mums patikėta, mes jai patikėti. Tikrai yra didelių pavyzdžių, didelių mums kiekvienam ženklų, kad laikai sunkūs ir kad mes tikrai galime kreiptis į tą žvaigždę, kuri mums skleidžia Kristaus veido šviesą. Marija krikščionių pagalba yra saleziečių veikimo globėja ir įkvėpėja, ta, kurios pagalba ir buvimu pasitiki jos vaikai. Kunigas Bosko dažnai sakydavo, švenčiausiai mergelė mūsų darbus pradėjo ir toliau bus vyriausiai jų vedėja. Taip pat išleisdamas pirmuosius misionierius į Patagoniją, kunigas Bosko jiems parašė tokius mažus raštelius kiekvienam ant tokių patarimų. Kiekvienam iš jų būtinai, aišku, skirtingi būdo, bet būtinai parašė vieną, kiekvienam tokį patį sakinėlį. Viską patikėk Jėzui Eucharistijoje ir Marijai krikščionių pagalbai ir pamatysi, kas yra stebuklai. Mes matome, koks tas dvasingumas kunigo Bosko yra toksai tolygus ir koks jis yra natūralus, kad Eucharistija atgaila, laimingos mirties pratyba, pamaldumas Marijai, viskas yra susipynę, viskas yra dar neįdera. Ir iš tiesų, Marijos krikščionių pagalbos titulas išreiškia Marijos rūpestį bažnyčią, Marijos rūpestį kiekvienu krikščionimi, kuris šaukėsi jos motiniškos globos. Tai šiandien galim kunigo Bosko prašyti, tikrai jau jis tai turėjo tikrai labai 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 nuoširdų, gyvą, tikrą, autentišką ir nesuvaidintą santykį su Marija. Galim jo prašyti, kunigė Bosko, duok man, išmelsk man, padėk man susidraugauti su Marija, kad aš nelaikyčiau jos kažkokią vat priešpriešą Jėzui, kad nelaikyčiau jos kažkokiu tai trukdžiu, bet kad laikyčiau mano keliu link Jėzaus. Kunigė Bosko padėk, kad Marija būtų mano kelias link Jėzaus, link Dievo. Dar viena mintis, iš tikrųjų labai graži, kunigo Bosko sako, Marija nieko nedaro pusiau. Tai va, galim išmokti iš kunigo Bosko tikrai tokio didelio atsidavimo Marijai, kuri viską daro pilnai mūsų gyvenime, mus ir išgelbėt, ir prie Jėzaus privesti, ir tikrai sutaikyti su Dievu gali, nori ir moka. Kitas labai svarbus kunigo Bosko dvasingumo, jo dvasios ženklas žymiai yra paklusnumas popiežiui, paklusnumo popiežiui dvasi ir meilė šventai bažnyčiai. Ir nors popiežius yra tikrasis švento apaštalo įpėdinis, švento apaštalo Petro įpėdinis ir autoritetas ir neginčytinas bažnyčios mokymo grinumo garantas. Tai šventasis Jonas Bosko savo dvasiniai šeimai, saleziečių šeimai ir visam pasauliu liudijo, paliko ir tikrai nuo jo vardo neįmanoma atsieti meilės popiežiui, popiežiaus institucijai kaip tokiai šventajam sostui ir atsidavimo popiežiui kaip asmeniui, kaip liepdamas, kunigas Bosko liepdavo kasdien ir nuolat gaivinti ir ugdytis prisirišimą prie Petro įpėdinių ir stiprinti savo katalikišką tapatybę. Tai va, ko galime iš kunigo Bosko išmokti, jo šventai, kad aš esu katalikas ir mano katalikiškas identitetas, įskaitant išpažinti komuniją, tą mirties pratybą, prisiminimą, kad esu svečiuose, pamaldumą Marijai, krikščionių pagalbai, krikščionių tautos gelbėtojai ir paklusnumo popiežiui ir bažnyčiai, iš tikrųjų galime prisiminti ir nuolat jo prašyti, kad jis duotų mums ir išmelstų meilę bažnyčiai. Mes Lietuvoje irgi turim kitą didelį meilės bažnyčiai pavyzdį, palaimintą Jurgį, neseniai minėjom jo šventę, ar ne? Tai yra šventumo įrodymas, kai žmogus neįsivaizduoja, kunigas Bosko neįsivaizdavo, kad galime už bažnyčios turėti kažkokią sėkmingą galimybę be Jėzaus, be sakramentinio gyvenimo, be bažnyčios išauklėti jaunimą ir pačiam būti išganytam. Tai nors salezietiškam pašaukimei yra jaunimo kaip visuomenės ateities auklėjimas, tačiau pirmiausiai saleziečiui rūpia auklėtinių ir savo paties sielos išganimas. Tai va, ir be bažnyčios, be tų visų vat, dalykų, tai yra sunkiai įmanoma. Daug galima kalbėti apie šventąjį kunigą Joną Bosko, kaip žinia, jo dvasinis palikimas yra be galo didelis ir net neišsemiamas, kaip ir to tie prisiminimai jo labai daug tomų. Pagrindiniai dalykai, broliai seserys, ką mes šiandien galime išmokti, žvelgdami į kunigą Joną Bosko ir žvelgdami į savo dvasinį gyvenimą, nesusiaurinti šventųjų, nedaryti iš jų, vat, kad Jonas Bosko tai tik jaunimą globoja, arba jaunimo va čia jisai globėjas, čia Pranciškus Asyžietis tik vargšus, ar ten, nežinau, šventoji Cecilija tik tai muzikantų globėja. Tai čia toks būtų visiškas šventųjų bendravimo dogmos susiaurinimas, kaip jau minėjau anksčiau. Šventas Jonas Bosko mum yra tikrai tokio katalikiško savęs interpretavimo, nuolatinės maldos savistabos, atsidavimo Dievo meiliai, Dievo apvaizdai, Marijai krikščionių pagalbai, sakramentų praktikavimui ir pasiruošimui laimingai gyventi ir mirt, pavyzdys ir mokytojas. Saleziečių šeima šiandien džiaugsmingai švenčia savo steigėjo iškilmę, o visa bažnyčia mini šventojo Jono Bosko atminimą sausio 31 dieną, prisimindama, kad kiekvieno žmogaus gyvenime, iš kiekvieno jonuko, iš kiekvieno paprasto kaimo berniuko arba mergaitės, ar ne, iš bet kokio paprasto žmogaus, Dievas gali padaryti labai labai didelius darbus. Ir tą vardą, Jono Bosko vardą išgarsino tikrai ne tie stebuklai, kuriuos darė Dievas per jį, ne tik tie tos bažnyčios pastatytos gražios, kurias jisai per gyvenimą pastatė, ne kažkokie ypatingi darbai ar datos ar kažkokie ten pasirašyti projektai ar įsteigtos vienuolijos, tai ne. Jo vardą išgarsino Jėzus Kristus, kuris jame kaip asmenyje sužydėjo, kuris jame išsiskleidė ir tapo tikrai matomas. Tišlovinkim, broliai, seserys, Dievą, kuris yra be galo, be galo gražus ir nuostabus savo šventuosiuose ir šiandien minimame šventajame Jone Bosko. Tegul jo šventė, kunigo Bosko šventė visiems jums atneša džiaugsmą, kuris taip pat linksmumą, kuris kunigo Bosko dvasioje yra vienas iš kertinių dalykų. Jisai sakė, žmogus negali būti šventas, jeigu nėra linksmas. Tai tegul užlieja, broliai, seserys, jūs begalinis džiaugsmas, begalinė meilė ir Dievo meilė, kad esate mylimi Dievo, kuris kiekvienam iš mūsų yra paruošęs labai labai didelių dalykų. Dieve, tu šventai išpažinėja ir kunigą Joną Bosko, pašaukiai būti jaunimo tėvų ir mokytojų, ir jo pastangomis mergeliai Marijai padedant, praturtinai savo bažnyčią naujomis vienuolyjomis. Leisk mums užsidegus tą pačią meilę su ugnimi, ieškoti sielų ir tik tau vienam tarnauti. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Šventasis kunigė Jonai Bosko, melskia už mus. Su jumis buvo katechezės laida per Marijos radiją. Mąstėme šventojo Jono Bosko dvasingumą. Su jumis buvau aš, diakonas salezietis bendradarbis Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.